saarnaaja saa valita sen sunnuntain teksteistä aina sen tekstin, josta itse haluaa saarnata. Ja niinpä halusin valita nyt tämän tekstin Naamannista, Elisasta, pikkutytöstä ja kahdesta kuninkaasta. Se on yksi mun lempikohtia Vanhasta testamentista. Ja nyt meillä on samanaikaisesti tässä tarjolla kaikkein suurinta ja syvällisintä ja kokonaisvaltaisinta tietämystä, mitä Vanhasta testamentista Suomen luterilaisesta kirkosta löytyy. Ja hyödynnämme senkin sitten. Eli Antti vastailee pahoihin kysymyksiin, jotka kytkeytyy tähän yhteen herkullisimmista teksteistä, mitä Vanhassa testamentissa löytyy. Ja me edetään ja mietitään tätä tekstiä ja tapahtumia näiden henkilöiden kautta. Eli mä haastattelen näistä ihmisistä, joita tässä tekstissä on, niin Anttia. Ja sitten me myöhemmin mennään sitten siihen, mitä tällä tekstillä on erityisesti meille tänään sanottavana. Se hahmo, joka oikeastaan niin kuin koskettaa mua kaikkein eniten tässä tekstissä, on se pikkutyttö. Eli siellä on israelilaiset tai syyrialaiset tehnyt Israelin puolelle jonkunlaisia rajakahakkaretkiä, ryöstöretkiä, ja yhtenä ryöstösaaliina on sitten tämmöinen tyttö napattu, joka sitten on ollut Naamanin palvelija tai palvelijatar. Ja ilman tätä pikkutyttöä koko tämä tapahtumasarja ei olisi saanut alkuunsa. Miten tavallista tai tavanomaista se Antti oli, että ryöstettiin tämmöisiä lapsia sotasaaliiksi?
Jos aloitetaan suuri taistelu, niin liikekannallepano näkyy nopeasti, ja silloin tehdään havaintoja siitä, että vihollinen saapuu suuren armeijan kanssa. Pienet sotaretket, tämmöiset jonkinlaiset ryöstöretket voitiin toteuttaa huomaamattomasti, ja sitten jäi aina avoimeksi se, että oliko se vain joku ryöstöporukka omasta maasta vai mahdollisesti rajan takaa. Usein tämä jäi epäselväksi. Ja tällaisia ryöstöretkiä tehtiin usein silloin, kun oli rajakahakoita kahden kuningaskunnan välillä. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä kertomuksen perusjuonteesta, että tällaisia ryöstöretkiä ilmeisesti tapahtui puolin ja toisin, ja tyttö vietiin sotasaaliksi tämmöisen ryöstöretken yhteydessä.
Nykyisin puhutaan hienosti hybridisodankäynnistä, jossa ei ole niinku selviä rintamia, vaan kähvelletään ja tehdään jotain pientä toisen nujertamiseksi. Millaista tällaisen tytön elämä oli? Mitä me voidaan niinku siitä tänä päivänä todeta?
No, kun puhutaan orjan asemasta tai tämmöisen palvelijan asemasta, joka oli varsinkin sotavankina sitten tuotu, niin sehän oli hyvin arvokas niin kuin käyttövara. Ihan samalla tavalla kuin jos ihminen hankkii itsellensä eläimen, härän tai vuohen, niin ei tarkoitus ole tuhota sitä, vaan hyödyntää sen härän ja vuohen niin kuin antimet ja härän voima. Ihan samalla tavalla tämmöinen pieni tyttö oli arvokas palvelijatar, ja siitä pidettiin tietysti hyvää huolta, koska siitä saatiin paljon hyötyä irti. Eli uskoisin, että tytön elämä saattoi olla aika mukavaakin näin ulkoisesti, varsinkin jos Israelin olosuhteet sodankäynnin seurauksena. Ja varsinkin hän oli ilmeisesti jostakin rajaseudulta. Siellä on todennäköisesti hävitetty aika usein ne paikalliset israelilaiset asutukset, ja sitä kautta on saattanut olla aikamoinenkin kurjuus tytöllä. Nyt oli ainakin ekonomisesti ja taloudellisesti turvattu tilanne.
Tyttö ei oltu viety ihan pienenä, koska hän muisti, että siellä Samarian kylässä on profeetta nimeltä Elisa. Joten hänellä on täytynyt olla jäljellä jonkunnäköisiä sosiaalisia kontakteja sinne, mistä hänet on viety. Millaisia mahdollisuuksia tällaisella tytöllä oli koskaan päästä sinne niin kuin alkuperäiseen kylänsä tai yhteisönsä?
No se, että hän kuuli Elisasta puhuttavan, niin varmaan johtui siitä, että Elisan edellä oli kulkenut Elia, toinen profeetta, ja Elisahan oli Elian oppilas. Ja tämä parivaljakko Elia ja Elisa, jos katsotte ensimmäisen kuningasten kirjan ja toisen kuningasten kirjan lukuja, niin hirveän monta lukua käsittelee näiden kahden profeetan toimintaa. Ja tämä oli semmoinen tapahtumasarja, josta todennäköisesti puhuttiin Israelin maan eri kolkissa hyvinkin runsaasti. Isät ja äidit ja kaverit ja muut kertoivat, mitä taas on tapahtunut. Ja ilmeisesti tämä pikku tyttö ajattelee vähän samalla tavalla kuin joku pikku poika hiekkalaatikolle, että mun isä voittaa sun isän ja voittaa kaikki maailman kuninkaat ja sotavoimat. Ja tämä on tietysti aikamoinen kehu, minkä hän antaa profeetasta. Ja tämä koko juttu on minusta siinä suhteessa hauska, että pikkutyttö leuhkii oman maansa profeetalla, ja se leuhkiminen osoittautuukin yllättävän oikeaksi.
Tämä leuhkiminenhan kertoo myös sen, että jollain lailla pikkutytön on tarvinnut arvostaa emäntäänsä ja sitten toisaalta tätä herraansa Naamania, koska hän tämmöisen hyvän teon teki, että hän kertoi profeetasta. No, sitten me voidaan siirtyä tähän sotapäällikkö Naamaniin, josta sanotaan, että hän oli arvossa pidetty ja hän oli kuninkaan suosiossa. Vielä sanotaan, että Herra oli käyttänyt häntä aseenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Mitä muuta meidän on hyvä tietää Naamanista?
Niin, toi varmaan kiinnittää huomiota, lukijan huomiota, että kun Syyria ja Israel on sodassa keskenään, niin nyt yhtäkkiä sanotaankin, että Herra oli käyttänyt Syyrian sotakenraalia apunaan. Ja tästä on ilmeisesti niin nyt semmoinen hyöty siitä, että kun Raamatun ajan arkeologiset löydöt paljastavat yhtä sun toista Raamatun ajan maailmasta, niin me tiedetään jotakin sellaista, mitä Vanhan testamentin tekstit eivät kerro. Nimittäin noin 10 vuotta, ehkä vähän enemmän tai vähemmän tästä tapahtumasta, mikä tässä kerrotaan, niin assyrialaiset sotajoukot vyöryivät kohti Syyriaa, Palestiinaa ja Israelin kuningaskuntaa. Ja vuonna 853 ennen Kristusta käytiin Karkarissa tämmöinen kova taistelu, jossa Assyrian joukot joutuivat perääntymään. Ja meille kerrotaan Assyrian kuningas kirjoituksissa, että siellä taisteli Syyria ja Israel rinta rinnan. Ja Israelin kuninkaana oli tuolloin Ahab, joka on ilmeisesti tämän kertomuksen Israelin kuninkaan Jooramin. Jooramia ei kyllä mainita nimeltä, mutta todennäköisesti Jooram on kyseessä, niin hänen isänsä. Ja silloin ilmeisesti tässä on kertomustraditiossa on nähty se, että niin Syyria on ollut mahtava puskuri, joka on torjunut assyrialaisten tunkeutumisen Israelin kuningaskuntaan. Eli jos suomalaiset pelkäävät hirveästi, että norjalaiset hyökkää meidän kimppuumme, ja Lapissa on sen verran huonot tieyhteydet, sieltä tuskin tullaan, niin sitten Ruotsi on siinä mukava puskurivaltio, joka ottaa ensimmäiset hyökkäykset vastaan ja pelastaa Suomen.
No, koko kuvion ongelma, lähtökohtaongelma oli spitaali, jota Naaman sairasti. Kerro meille hiukan siitä spitaalista, mitä se oli, millainen tauti?
No, spitaalitaudista kerrotaan 3. Mooseksen kirjan luvuissa 13 ja 14. Ja siinä se hebrean sana on vähän semmoinen hankala tulkittava, koska se voi olla kaikkea mahdollista ihotautia. Puhutaan jopa, että spitaali voi tarttua vaatteisiin tai talon seiniin, jolloin kyseessä on ilmeisesti jonkinlainen home. Joka tapauksessa jonkinlainen ihon tuleva ihovaurio, joka sitten saattoi olla hyvinkin kohtalokas. Ja jos oli tällainen tarttuva tauti, niin kuin spitaali oli, niin silloin täytyi eristäytyä muista ihmisistä. Eli vähän sama asia kuin tänä päivänä pohditaan paljon tätä koronaviruksen aikaansaamaa paniikkia Kiinassa ja maailman laajuisestikin ehkä kohta, niin siinä oli just tämmöinen niin kuin pelko mutta ei ole varma, että niin, onko kyseessä siis tämmöinen vaarallinen spitaalitauti, vai oliko kysymys jonkinlaisesta muusta ihosairaudesta. Ilmeisesti kuitenkaan Naamanista ei tullut tämmöinen niin kuin toimintakyvytön, vaan hän oli arvostettu kenraali ja mukana taisteluissa. Ilmeisesti hän oli siellä Karkarissakin taistelemassa ja kunnostautui siellä, kun assyrialaiset joutuivat perääntymään.
Raamattu kertoo meille, että naaman pakkas aika määrän tavaraa mukaansa, siis ihan niin kuin hulluja juttuja, juhlavaatteita ja sellaistakin. Niin, siis millainen varallisuus se nykyihmisen näkökulmasta katsottuna oli?
No tuossa luetellaan tosiaan jonkin verran tätä tavaraa, että oli 10 talenttia hopeaa ja 6000 sekeliä. Vanhan testamentin aikana ilmeisesti talentti vastasi 3000 sekeliä ja talentti paino vähän vaihtelee. Siitä on arvio, että se oli siinä kuitenkin yli 30 kilon luokkaa, eli saatte siitä aika hyvän kuvan. Jos on 10 talenttia hopeaa, niin me puhutaan jostain 300-400 kilogramman kokonaisuudesta. Siitä saa aika hyvin fyffeä tänäkin päivänä, kun se muuttaa rahaksi. Ja sitten toi 6000 sekeliä kultaa tarkoittaisi taas jotain sellaista 60-80, mahdollisesti noin 70 kiloa, ehkä vähän yli kultaa. Eli aikamoinen määrä. Ja sitten kun tuossa puhutaan vielä, mainitaan 10 juhlapukua, niin muistan, kun vaimoni Anni-Maria ja täällä hänen siskonsa Eeva ja sitten myöskin muita tekivät Liisa Turenille tämmöisen hienon kansallispuvun, jonka kaavat pystyttiin rekonstruoimaan arkeologisten löytöjen avulla. Ja kun se tehtiin todellakin niin, että se kangas kudottiin itse alusta alkaen, niin voitte kuvitella, että juhlapuvun tekeminen ei ollut mitään pikkujuttu. Nyt jos halutaan tehdä lapsille vaatteita, mennään ostamaan vähän kangasta kaupasta suoraan tai valmiit langat ja kudotaan. Siinäkin oma hommansa kyllä, mutta aika nopeasti. Mutta anna olla, kun sä itse aloitat sen homman, että sä keritset lampaat, valmistat siitä langat. Sen jälkeen sä laitat näistä langoista hienot kankaat ja muut. Niin juhlapuvun hinta, siihen tuli todella paljon työtunteja meni ja mitä hienompi sen kalliimpi. Ne maksoi omaisuuksia.
No sitten meillä on tekstissä kaksi kuningasta, eli pikkutytön idea tarvitsi myös kuninkaiden tahtotilaa. Ja oli Syyrian kuningas ja Israelin kuningas. Näitä kuninkaita, niistä ei kerrota nimeltä yhtään mitään tässä tekstissä, mutta tulisiko meidän tietää näistä jotain muuta?
No, Syyrian kuningas todennäköisesti on nimeltään Ben-Hadad, joka ei välttämättä ole hänen oikea nimensä, koska se tarkoittaa Hadadin poikaa. Ja Hadad oli taas myrskyn jumala, jota palveltiin Syyriassa. Ja Ben-Hadad saattoi olla tämmöinen kunniatitteli, kunnianimitys. Toisen Samuelin kirjan luvussa 7 todetaan, että Herra itse on oleva Daavidin suvun kuninkaille isä. Ja Daavidin suvun kuninkaat ovat taas Herran poikia. Eli tämmöinen niin kuin kunnia-asema, kunniatitteli. Kuningas on Jumalan oma suojatti poika, jota Jumala suojelee. Ja sitten tämä, ilmeisesti tämä Israelin kuningas tässä niin on Ahabin poika, Jooram. Ahab on kuollut ensimmäisen kuningasten kirjan luvun 22 kertomuksessa taistelussa syyrialaisia vastaan. Ja tässä tilanne on siis tällainen.
No siinä se tilanne jatkuu sitten niin, että Naaman lähtee Syyrian kuninkaan kirjeen kanssa tälle Israelin kuninkaan luokse, ja Israelin kuningas sitten vastaanottaa kirjeen, jossa sanotaan, että hän pyytää, että parantaisit nyt tämän Naamanin. Ja siinä sitten se seuraus on se, että Israelin kuningas heittäytyy epäluuloseksi ja huomaa, että Lähi-idän politiikka on vaikea laji ollut tuossakin vaiheessa, ja hän repäisee vaatteensa. Mitä ihmettä repii vaatteitaan siinä? Mitä se tarkoittaa?
Vaatteiden repiminen ja tuhkan päälle sirottelu oli tämmöisiä ulkoisia murheen merkkejä. Eli jos tapahtuu jotakin kauheata, niin jos ihminen tulee ulos kotoa, todennäköisesti myöskin huutaen ja valittain, ja kun hänellä on vaatteet revitty rikki ja mahdollisesti tuhkaa päänsä päällä, niin jokainen ymmärtää, että on tapahtunut jotakin niin kuin vaikeaa ja kamalaa, ja se vaatii sitten selityksen, ja sitten otetaan asiasta selvää ja pyritään hakemaan apua tämmöiselle surun murtamalle ihmiselle. Ja näinhän tässä kertomuksessa käy kuninkaan tämmöinen ulkoisten merkkien näyttäminen sitten leviää kulovalkean tavoin, ja profeetta Elisa saa siitä tiedon ja ryhtyy toimintaan.
No sitten meillä on vielä tämä profeetta, Samariassa asuva Elisa. Ja nämä luvut oikeastaan nyt niin kuin tämän tapahtuman ympärillä puhuu ennen kaikkea Elisasta ja hänen toiminnastaan. Mitä meidän tulisi nyt tässä yhteydessä Elisasta tietää?
No Elisa on tässä kertomuksessa jo aikaisemmin kunnostautunut tämmöisenä profeettana, joka osaa tehdä suuria ihmeitä. Ja jos luette Elian ja Elisa kertomukset huolellisesti, niin huomaatte myöskin, että Elian ja Elisan tekemiä ihmeitä sitten toistetaan myöhemmin Jeesuksen toiminnassa. Ja nimenomaan se, että Jeesus osoittautui vastaavanlaiseksi ihmeiden tekijäksi kuin Elia ja Elisa, niin herätti tietysti suurta kiinnostusta sitten Jeesuksen ajan Juudeassa ja Galileassa.
Tullaan pikkuhiljaa lähemmäs tätä aikaa sieltä melkein 3000 vuoden takaa ja mietitään sitä, että mitä tällä tekstillä ja näillä tapahtumilla voisi olla meille sanottavana tänä päivänä. Mitä ajattelet, että mitä tämä kaikki kertoo ihmisestä?
No, tässä on varsinkin tämä Naamanin käytös on varsin niin kuin mielenkiintoinen psykologinen tapa suhtautua tämmöiseen Jumalan antamaan niin kuin apuun. Jumala sitoo apunsa tämmöiseen asiaan kuin vesi, eli peseydytään vedessä, mutta vedessä peseytymiseen on liitetty Jumalan lupaus. Ja tietysti jokainen evankelinen kuulija ilahtuu tämän tyyppisestä näkökulmasta, jota Vanha testamentti meille avaa. Ja tämä tekstihän on toiminut varhaisessa kirkossa yhtenä tärkeänä kastetekstinä. Ja vanhan käsikirjan mukaisessa Jumalan palveluskirjassa, jossa on kasteen sakramentin toimittaminen, niin tähän Naamanin tapahtumaan viitataan, kun valmistellaan kastetta pikkulapselle.
No itse ainakin kiinnitin huomiota tässä tekstissä siihen, että Naaman ei ensin meinannut totella profeetan käskyä. Hän tuli kaukaa, hurjan matkan teki valtavien aarteiden kanssa, ja sitten kun profeetta käskee, että mene nyt vaan 7 kertaa kylpemään ja nousemaan ylös Jordanista, niin se ei kelvannut. Mitä tämä kertoo meistä?
No, Lutherhan puhuu aika usein kasteen merkityksestä ja toteaa, että Jumala on tarkoituksella sitonut sen tämmöiseen vähäpätöisen näyttävään ulkoiseen merkkiin, jotta jokainen ihminen joutuisi pohtimaan ja miettimään sitä, kuinka ihmeellinen on Jumalan lupaus. Ja Jumalan säätämät sakramentit, kaste ja ehtoollinen, niille molemmille on tunnusomaista tämä, että Jumalan lupaus sidotaan johonkin sellaiseen konkreettiseen aineeseen, että ihminen, joka kastetaan tai ihminen, joka syö leivän ja viinin, siinä yhteydessä saa itsellensä omakseen Jumalan lupauksen mukaisen lahjan, pelastumisen, syntien anteeksiantamisen, puhdistumisen ja iankaikkisen elämän.
No vielä tuossa oli sellaisia yksityiskohtia, jotka kertoo jotain Jumalasta. Hän aloitti toimintansa pienen tytön kautta ja sitten toisaalta ei tarvittu suuria eleitä profeetalta eikä mitään erityistä paljon muutakaan. Mitä se kertoo Jumalasta ja hänen toiminnastaan?
Niin Jeesushan asetti pikkulapset aina esimerkiksi, että niin, tulkaa lasten kaltaisiksi. Ja mun mielestä tämä kertomus on mahtava opetus Vanhan testamentin puolelta siitä, mitä Jeesus tarkoittaa tällä. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että pikkulapsella on tämmöinen mieletön syvä luottamus siihen, että hän on kuullut Jumalan miehen Elisan toiminnasta ja hän luottaa siihen, että kyllä Jumala pystyy tekemään suuria asioita profeettansa kautta ja tämä avaa tänne koko asian niin kuin oikeissa mittasuhteissa. Eli tavallaan se, mitä Naaman sitten lopulta itsekin tekee, hän itse asiassa nöyrtyy lapsen kaltaiseksi ja tyytyy siihen, että niin mennään sinne Jordanin virtaan ja otetaan vastaan puhdistautuminen Jumalan lupauksen mukaan.
Kyllä, lasten kaltaiseksi nöyrtyminen toteutuu aina kasteessa ja se veden ja lupauksen yhdistelmä, se on totta sinunkin elämässäsi tällä hetkellä. Silloin kun sinut kastettiin, tämä tapahtuu. kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Näin hurjasti sanoo Galatalaiskirjeen 3. luku. Sinä olet pukenut Kristuksen ylläsi. Kasteessa sinun kaikki synnit puhdistettiin niin kuin Naamanin pitaalit ja sinut otettiin Jumalan lapseksi. Naamanhan myös sitten tuossa muutti elämäänsä ja asenteitaan tämän tapauksen johdosta. Kaste oli sinun peseytymisesi Jordanissa. Kun Jumala lupaa jotakin, kun hän sanoo jotakin, niin se on pätevämpää kuin se, mitä me tunnetaan tai koetaan, tai mitä me ajatellaan, että mitä ihmiset ympärillä sanoo. Meidän on tärkeää kiinnittää huomiomme nimenomaan siihen Jumalan lupaukseen, niin kuin tuo pikkutyttö, ei vilkuilla eikä epäillä. Koko maailmassa ei ole mitään suurempaa luottamuksen arvoisempaa sanaa ja lupausta kuin se, minkä Jumala on meille ja sinulle luvannut. Tällainen ajatus tuntui Naamanista ensin ihan mahdottomalta ja vaikealta, mutta niin se on niin kuin meidän postmodernien ihmistenkin kohdalla. Ei ole helppo uskoa, että näin on. Jumala tietää enemmän kuin minä. Mutta kuitenkin sitten taas viime kädessä se on ihanaa, että saa ihan tämmöisenä yksinkertaisena ja ihan yksinkertaisesti vaan luottaa Jumalan lupauksiin ja olla niissä. Jumala ei sano, että joka uskoo ja saa kasteen, voi pelastua, tai joka uskoo ja saa kasteen, saa mahdollisuuden pelastua, vaan Jumala sanoo ehdottomasti, joka uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Kristus lupaa sinulle, että sinä saat omaksesi kaiken, minkä minä olen saavuttanut elämälläni, kuolemallani ja ylösnousemuksellani. Kaikki sinun synnit on heitetty meren syvyyteen, ja Isä on Kristuksen vuoksi sinulle armollinen. Vaikka tässä elämässä et pääse niistä synneistä eroon, spitaali hidastaa ja hankaa, mutta se synti, mikä sinulla on, niin se ei aiheuta sinulle lopullista tuomiota, kun Kristuksessa olet. Sinut on vaatetettu, puettu Kristukseen. Ja nyt Kristuksen puhtaus sinussa on se, joka kelpaa Jumalalle. Ja tästä saa lohdutuksen ja saa hyvän oman tunnon rauhan. Henki tulee ja armon kautta asuu sinussa ja puhdistaa sitä sinun sydäntäsi jatkuvasti arjessa ja muualla. Tulee ja puhdistaa sinun ajatuksia. Ja lopulta, kun sinä tästä maanpäällisestä elämästä uupuneena nukahdat pois uskossa Kristukseen, niin sinut on ikuisesti puhdistettu. Olet ikuisesti vapaa kaikesta pahasta ja saat iankaikkisen ilon Kristuksessa, vapahtajassasi. Kaiken tämän Jeesus lupaa jokaiselle, joka uskoo ja on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, kiitos tästä tapahtumasarjasta, jota me ollaan saatu tänään miettiä, pikkutytön Naamanin, kuninkaitten ja profeetta Elisan kautta. Herra, kiitos, että se kuvaa meille, mitä meille on kasteessa tapahtunut, se kuvaa sinun valtavia lupauksia. Kiitos, että tässäkin hetkessä saamme elää ja olla siinä varmuudessa, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Kiitos Jeesus. Amen.